Lăudat să fie împăratul. Mai spuneam și altă dată când eram tânăr și aveam copii, când plecam de acasă, tot mă pregăteam să nu uit cumva ceva pe acasă, sticla, biberonul, scute cu geanta. Acum am trecut la o vârstă mai înaltă și îmi dau seama că tot n-am scăpat, tot trebuie să mă uit deja cu ce plec de acasă, să-mi iau ochelare, să-mi iau așa, batista și tot trebuie să iau câte și uite așa, nu terminăm viața aceasta fără să toți avem grijă. Mă gândeam la fratele Romulus atunci când spunea cine vrea să moară. Eu n-ar ridica mâna. Eu cred că, nu știu dacă ar ridica el mâna, că n-am fost atent la el, dar dacă fetele le-a acasă și o să-l întrebe tate, am auzit că vrei să mori, cred că o să-l bată. Eu am înțeles și a vrut să zică, am înțeles și cred că trebuie să înțelegem toți, dacă ar fi ca Hristos să vină astăzi, noi toți să strigăm ca biserică, vino Doamne Iisuse, amin? Și nu ne mai leagă nimic de pământul acesta. Și așa putem să spunem toți, Doamne, a trăi este Hristos, adică să prezentăm pe Hristos așa pe pământ, a muri este un câștig. Dar noi suntem din aceia care nu dorim să murim, hai să nu înțelegem greșit. Niciunul. Erau vreo câțiva oameni în Biblie care au dorit să moară, Dumnezeu nu i-a ascultat. Dacă vreți, citiți-l pe Ieremia și el dorea să moară, a ajuns o vreme. Ieremia, am zis, bine, Iov vrea să moară, mulți, mai vreo câțiva oameni au vrut să moară în cuvântul Dumnezeu. Ei spuneau, Doamne, ia-mi viața. Nu o moarte de genul acesta s-a referit fratele Romulus, ne-a referit să fim pregătiți. Să fim pregătiți atunci când Hristos va veni, să nu ne pară rău. Oricum nu ne mai pară rău când Hristos va veni, dacă suntem în El. Dacă suntem în El. Și nu mai trebuie și eu de multe ori aș zice, Doamne, parcă s-o obosit, parcă mi-ajunge. Dacă e voia Ta, la cer. Însă mai sunt dragi, cei dragi pe lângă noi, avem copii, Romulus mare încă vând câteva fetițe, micuțe, mai ales sunt de crescut, soții. Dumnezeu are toate lucrurile în mâna Lui. Mă gândeam la al doilea pas pe care l-am ascultat astăzi, vă mai atrag puțin atenția, chiar dacă sunteți un pic obosiți, uitați-vă la mine, dacă doriți ne mai ridicăm, la un moment dat îi facem o pauză, ne ridicăm repede în picioare, ne scuturăm un pic, ne punem mai jos, câteva gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră din partea lui Dumnezeu. Am văzut călăuzirea cu care Dumnezeu ne-a călăuzit în această zi, mă uitam la citirea Bibliei și din același cuvânt vreau să citesc și eu astăzi, din Isaia. Și Dumnezeu să întărească ceea ce El a vorbit până acum. Dumnezeu să lămurească mai mult ceea ce El a vorbit până acum. Să ne clarifice mai mult în inimile noastre, în viețile noastre, să înțelegem voia Lui cu deamănuntul, cu în adâncime, în înălțime, în lărgime. Și Dumnezeu să ne facă oamenii aceia plini de Duhul Lui Cel Sfânt. Amin? Să înțelegem voia Lui și să plecăm de aici cu o bucurie divină, care nu poate fi dată decât de la Dumnezeu din cer. Bucuriile noastre care le avem aici pe pământ sunt trecătoare. Dacă ai o mașină care ți-ai dorit-o, sau un telefon care ți l-ai dorit, sau un ceas, sau eu știu ce ți-ai dorit, sau chiar o soție, sau un soț. Dacă nu ești atent, nu trece multă vreme și zici, Doamne, de unde l-am găsit? Sau unde am găsit-o? Bucuriile aceștia pământești sunt trecătoare, însă bucuriile cerești, alea rămân. Alea sunt divine, alea nu sunt trecătoare, alea chiar dacă ești într-un necaz aici pământesc, când ai bucuria aceea cerească, când Hristos locuiește în viața ta și este Domn și Dumnezeu în viața ta, când trăiești așa cum spunea fratele Ștefan în Isaia, aveau har frații atunci sau nu aveau? Dacă nu era harul lui Dumnezeu și atunci peste ei, cu toate că era legea, să știți că aveau har. Era harul jertfelor, animalelor pe care Dumnezeu l-a îngăduit, că altfel prin lege nu mai supraviețuia niciunul. Că nu s-a găsit sub cer în afară de Iisus Hristos care să poată să împlinească legea lui Dumnezeu pentru a fi sfânt. De aceea, haideți cu bucurie. Am ceva cu fratele Romulus astăzi, ceva bun, un gând bun, nu un gând rău. Și mă gândeam la ceea ce el vorbea duminica trecută și vreau să aduc o continuare în ceea ce el spunea de duminica trecută. Vorbea din Isaia și în timp ce citea el cuvântul din Isaia, a trecut așa prin fața ochilor mei viața și m-am uitat așa la viața mea de creștin, de necreștin. În timp ce citea el lucrul acesta și am spus, Doamne, adevărat lucru spui și mare ești Tu. Și nu, haideți cu bucurie dacă doriți să ne ridicăm cu toții încă scurt pe picioare. Ceea ce citea fratele Romulus săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, este în Isaia 59, unde cuvântul Domnului spune așa, 59 cu versetul 1. Nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Amin. Puteți să ocupați locuri. În timp ce se citea acest cuvânt, mi-am adus aminte că o mare preocupare a vieții mele, când am început să-L cunosc pe Dumnezeu, a fost exact lucrul acesta, unde spune: nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre ce pun zid de despărțire între voi și Dumnezeu. O luptă a vieții mele era aspectul ăsta de a dărâma zidul acesta. În timp ce vorbea fratele Rums, mă gândeam: Doamne, atât de mult m-am ostenit în viața mea, atât de mult m-am luptat în viața mea, pentru că ori de câte ori veneam înaintea Domnului, ziceam: Doamne, eu nu vreau să fie zid între mine și Tine. Nu vreau să fie despărțire între mine și Tine. Și lupta mea care era să dărâm zidul acesta. Și vă imaginați că de cele mai multe ori metoda cu care am luptat n-a fost cea mai bună. De multe ori am venit obosit și știam sau nu știam, zidul există, nu mai există. M-am întrebat: Doamne, cu ce metodă, cu ce fel? Unul dintre lucruri pe care vreau să-l aduc înaintea ochilor noștri este: care este metoda? Care este arma? Pentru cei mai care le place heavy metal, spunem: care este berbecele același care să dărâme zidul? Sau pentru cei mai actuali care se cunosc cu construcțiile, care este hilti sau picamărul acela care să dărâme zidul? Pentru cei care sunt mai tineri și care nu mai știu nici ce este berbece, nici ce este picamărul, pentru tinerii noștri care știu puțină engleză și germană, care este butonul acela unde putem să punem delete sau löschen, să ștergem, să dărâmăm zidul acela? Care ar fi metoda? Cu siguranță că astăzi nu avem timp, fratele Romulus a spus câteva lucruri duminica trecută, eu voi continua doar și se va mai putea vorbi din lucrul acesta ani de zile, însă câteva puncte vreau să le adaug la ceea ce fratele Romulus spunea săptămâna trecută și să înțelegem: Doamne, cum trebuie să lupt? Care este? Sau oare trebuie să dărâm eu zidul în felul cum eu m-am gândit? Oare pot eu să fac lucrul acesta? Un alt aspect care îl aduc înaintea ochilor noștri, mă uitam aici unde spune: nu mâna Domnului este prea scurtă. Dumnezeu vorbește despre El și se adresează poporului și spune: frații mei, oameni buni, nu mâna mea s-a scurtat, nici urechea mea nu a devenit surdă. Problema era, dacă citiți 58, capitolul 58, cuvântul Domnului spune aici: strigă în gura mare, nu te opri, înalță glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile și casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întrebați, dacă vă uitați aici, Dumnezeu se uită la poporul acesta că în toate zilele întreba: Doamne, ce să mai facem, cum să mai facem, cum să rânduim, cum să ajungem la Tine, cum să postim, cum să facem, că... Și Domnul îi spune: vin la mine ca și niște oameni care au împlinit deja legea și doar așteaptă acum să le dau și să-i sfătuiesc. Așa vineau. Așa erau oamenii aia de atunci. Așa erau oamenii de atunci și așa sunt oamenii și în ziua de astăzi. Nu este multă diferență. Omenirea spune la fel, nu-i așa? Unde este Dumnezeu? Unde orice nenorocire, orice catastrofă se întâmplă, se găsește câte un ziar sau câte un om care să scrie câte ceva sau să dea la televiziune sau la radio. Unde este Dumnezeu? De ce s-a întâmplat lucrul acesta? De ce îngăduie toate lucrurile acestea? De ce se întâmplă? Și Domnul spune: problema nu este la mine. Problema nu este că eu nu sunt. Problema nu este că eu nu mai văd. Cam obosit. Problema nu este că eu am intrat undeva în concediu, am făcut un plan cu voi, cum spunea cineva, am tras ceasul, am pus ceasul aici și m-am retras și timpul merge și lumea se desfășoară, iar eu sunt undeva unde nu mă interesează de voi. Nu este asta problema, ci problema mea este, sau problema noastră este că între noi și Dumnezeu se poate ridica un zid. Între noi și Dumnezeu, fără de legile, atitudinile, mersul nostru care este contrar, este opus lui Dumnezeu. Noi, în loc să mergem spre Dumnezeu, ne depărtăm de Dumnezeu și spunem, Doamne, unde ești? Și Domnul spune, eu sunt aici. Și Biserica Betel spune la fel, Hristos este aici în mijlocul nostru, amin? Și noi suntem împreună cu El. Ați ascultat de glasul lui Duhului Sfânt astăzi să veniți în casa de închinare. Și de aceea Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne binecuvintează. Unul dintre aspecte care l-am mai observat aici este și prima metodă pe care eu vreau să aduc. Nu vă uitați la ea ca și cronologic sau că asta este prima, poate să fie și a doua, și a treia în viața dumneavoastră, dar eu am pus-o ca prima, este să privim slava Domnului. Să privim slava Domnului. Și cum se poate privi slava lui Dumnezeu? Cum putem să vedem noi această slavă? Și uitați-vă ce am găsit în cuvântul, rămânem tot în Isaia, în 1 cu versetul 18, veniți totuși, până ajungem în punctul acesta, vreau să mai dau citire la acest text, versetul 18, capitolul 1, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. O, ce mare Dumnezeu avem! Una dintre metode este să venim la Dumnezeu, sau prima metodă este să venim la Dumnezeu, să venim la El. Și mi-am place foarte mult metoda aceasta, dar haideți să trecem până, o să revin din nou la ea, dar haideți să vedem cum este cu slava lui Dumnezeu, cum este... Să vedem slava Lui. Ce se întâmplă atunci când noi ne apropiem de slava Lui Dumnezeu? În 2 Corinteni 3 cu 15, cuvântul Domnului spune așa. 2 Corinteni 3 cu 15. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Căci Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați. Și suntem schimbați în același chip a Lui și din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Încă o dată voi citim. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați. Haideți să ne uităm la Dumnezeu și în cuvântul Lui ca într-o oglindă. Și când te uiți în cuvântul Lui ca într-o oglindă, când te uiți la Dumnezeu, la ceea ce El a spus, la ceea ce El ne-a rămas pe pagina, ce ne-a scris pe paginile Scripturii, la acest cuvânt, la această Evanghelie, la acest Testament, Noul și Vechiul Testament, la această mărturie lăsată prin proroci, prin profeți, prin apostoli, prin mărturia personală a lui Hristos pe pământ, Dumnezeu spune, uitați-vă la mine și ca într-o oglindă, slava Domnului și sunteți schimbați. Când ne uităm la Dumnezeu, un aspect se întâmplă în viața noastră. Când vezi slava lui Dumnezeu, când te uiți la El și vezi îndurarea Lui și vezi prezența Lui și vezi gloria Lui și vezi măreția Lui, se întâmplă un lucru. Un lucru care noi nu putem să-L facem. Nu ne schimbăm, ci suntem schimbați. În prezența slavei lui Dumnezeu, orice om este schimbat. Caută slava Domnului, caută prezența lui Dumnezeu, căutăm fața Lui, căutăm slava Lui și când cauți și te uiți la El ca într-o oglindă, atunci se întâmplă un lucru în viața noastră, este o schimbare. Sunteți schimbați. Un alt lucru mi-a mai scos aici. Noi personal pot să fac și această precizare. Nu ne putem schimba să fim într-o desăvârșire care Dumnezeu sau care să ne dea dreptul să stăm în prezența lui Dumnezeu. Dacă încerci personal o schimbare fizică, o schimbare din firea pământească, fără Dumnezeu, este o schimbare greșită. Poți să devii un om îngânfat, poate că poți să devii un om greșit, cu un om fals. Să ai o schimbare falsă, pentru că schimbarea adevărată, care ți-o poate sta în prezența lui Dumnezeu, este cea care se poate primi doar din prezența lui Dumnezeu. Doar din prezența lui Dumnezeu. Doar din prezența lui Dumnezeu. De aceea, fraților, uitați-vă la slava Domnului. Și haideți cu toții să ne uităm la slava lui Dumnezeu. Uitați-vă la slava lui Dumnezeu și atunci sunteți schimbați. Și atunci suntem schimbați. Vrei o inimă nouă? Vrei o atitudine nouă? Vrei un răspuns nou pentru problema care o ai? Privește-L pe Domnul. Doamne, mă uit la Tine. Caut în cuvântul Tău, caut în prezența Ta, caut la rugăciune, Doamne, caut, Doamne, împărtășirea frățească, caut, Doamne, slava Ta. Și am auzit că în slava Ta, când mă uit la slava Ta, atunci eu sunt schimbat. Amin. Doamne, ajută-ne. Al doilea punct, așa ce anunțam deja înainte, haideți să venim să ne judecăm, așa cum spune Isaia, capitolul 1 cu versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. O, ce Dumnezeu avem! Mi-am place așa de judecată. Vă place judecata asta? Dacă știți și ați văzut, sau dacă poate ați fost la tribunal, sau ați fost odată la judecată, acolo toate lucrurile... Nu te duci acolo ca să te ierte sau să îți ispășească legea. Când te duci în fața tribunalului, vine judecătorul, vine avocatul, se aduc martorii, se pun toate lucrurile pe hârtie. Dacă ești din ce se spune și de ce este scris, din ce este real, ești vinovat, și se scrie în dreptul tău, vinovat. Dacă ești nevinovat, se scrie în dreptul tău, nevinovat. Însă noi avem un Dumnezeu mai mare decât legea aceasta care este pământească. Un Dumnezeu mai mare, și mi-am place să merg la astfel de judecătorie. Și eu nu aș vrea să mai merg în altă parte, aș vrea doar să vin la Dumnezeu și așa cum ne învață El, veniți totuși să ne judecăm. Ai, ce judecată! De vor fi păcatele voastre ca și cârmâzul. Cârmâzul am citit în traducere și se zice este o culoare roșie aprinsă. Adică ceva care nu poți să treci, să nu se vadă. Deci de vor fi păcatele voastre atât de proeminente, atât de puternic la vedere, eu dacă mă judec cu voi, spune Dumnezeu din partea Lui către noi, că este singurul care poate să facă lucrul acesta, eu dacă mă judec cu voi, judecata mea este spre iertare. Pe cum, Doamne? Eu credeam că judecata Ta este să dai o sândă, să dai sentința, să spui pentru lucrul acesta măsura respectivă, pentru lucrul acesta problema, necazul respectiv, falimentul respectiv, plata respectivă, canonul respectiv, postul respectiv. Eu știu toate lucrurile care trebuie să le facem. Și dacă vii așa la Dumnezeu, Dumnezeu spune, știi, eu am o altă judecată. Judecata pe care eu vreau să ți-o dau este, dacă ești păcătos, vreau să te fac un om sfânt. Dacă toată lumea vede că tu, păcatul tău atât de proeminent este, că toată lumea îl vede, atât de roșu, dacă, oricum, știți culoarea roșie, dacă vine aici un roșu aprins, n-ai cum să nu-l vezi. Noi toți ne îmbrăcăm așa mai în gri, mai în negru, așa să fim mai nevăzuți, să nu ieșim așa tare în relief. Haideți să ne judecăm. Și este bine lucrul acesta. Mă uitam și la Matei, exemplu lui Matei. Această judecată, frații mei, se face numai în prezența lui Dumnezeu. Această judecată nu poți să o faci între om și om. Nu poți să o faci de la tine către Dumnezeu, ci doar de la Dumnezeu către tine. Judecata aceasta doar Dumnezeu poate să o facă. De aceea eu vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, eu mă cercetez și mă judec. Mă judec pe mine însumi. Judecați-vă doar pe voi înșivă și nu veți mai fi judecați. Cum să mă judec, Doamne? Judecata mea este, eu vin înaintea Ta și spun, Doamne, cercetează-mă, cunoaște-mă Pune în mine un duh nou, o inimă nouă. Zidește în mine, Doamne, un duh nou și o inimă nouă. Nu lua Duhul Tău ce sfânt de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Asta este ceea ce fac eu. Vin înaintea Domnului și spun, Doamne, vreau să mă judec înaintea Ta, dar prin ochii Tăi, cercetează-mă. Aici sunt, Doamne. Eu sunt acela. Eu sunt, Doamne, vina este la mine. Eu, Doamne, am nevoie de îndurarea Ta. Eu am nevoie, Doamne, de judecata Ta, pentru că dacă Tu mă judec și eu mă judec înaintea Ta, vin înaintea Ta ca Tu să mă judeci, nu voi mai fi judecat atunci când va fi judecata de apoi, când se va judeca toate lucrurile. Vă place de acest Dumnezeu? O, slăvit să fie Domnul! Ne place, fraților, de acest Dumnezeu? Dumnezeu este atât de mare când se raportează față de noi. Gândul lui este să mântuiască, să ridice, să izbăvească și spune, eu nu doresc moartea nimănui. Eu nu doresc ca păcătosul să moară, ci vreau ca să se întoarcă din viața lui și să trăiască. Să se întoarcă de la păcatele lui și să trăiască. O, glorie Domnului! În Matei 18 mai este un exemplu care îl dă Domnul Iisus Hristos. Foarte frumos. Știți exemplul acela? Omul cu datoria. O știți? Pentru cei care o știu, trecem așa scurt cu vederea. Pentru cei care nu o știu, vom intra Matei 18. Da. Atâta mi-am scris pe aici, pilda robului nemilos. Cu versetul 21, da? Pilda robului nemilos. Spune că un împărat, un împărat a cerut să se socotească cu robii, cu datornicii lui. Și îl cheamă pe unul care avea peste 10.000 de talanți sau galbeni, spune așa, o datorie care nu vreau să intru, s-au discutat aici de multe ori despre lucrul acesta, o datorie de fapt care nu poate fi plătită de un om. Spun oamenii ăștia care au calculat datoria aceasta, nu poate să plătească de multe ori o țară datoria aceasta, dar nu asta este problema noastră, ce vreau să zic, era o datorie care omul acesta nu putea să o plătească, însă împăratul acesta, Iisus Hristos vorbește de fapt despre el, despre Dumnezeu, vrea să scoată în relief că tu și eu avem aceeași datorie ca acest om, o datorie care nu poate fi plătită. Și cere să se socotească cu acest om și spune să vină la mine să plătească. Iar dacă nu poate să plătească, să îi se vândă familia, să fie vândut și el și să se aducă să plătească datoria. Este parcă stupid. O datorie care nu se poate plăti, să vii. Oare asta este, a fost gândul lui Hristos, gândul lui Dumnezeu când pune această pildă? Ceea ce vrea să scoată în evidență este că noi suntem chemați înaintea lui Dumnezeu să vedem că nu putem să ne plătim datoria și în același timp să vedem fața lui Dumnezeu, căci El este singurul care poate să iartă această datorie, să dea ispășire pe această datorie. Și mă uitam la acest om, ce credeți? A primit iertarea sau n-a primit-o? Cuvântul Domnului spune că l-a iertat de datoria respectivă, însă știți ce s-a întâmplat? Omul acesta, prin atitudinea lui, îmi dau seama și reiese din textul acesta că el personal nu s-a iertat. În primul rând, pentru că zice, fiindcă el n-avea cu ce plăti, spune cuvântul Domnului, versetul 25, stăpânul lui a poruncit să vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat cu fața la pământ și i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngădui-mă să și-ți voi plăti totul. Aici este prima greșeală pe care noi o observăm. Mai îngădui-mă și-ți voi plăti totul. O datorie care nu poate fi plătită, o datorie care nu poate fi ispășită, să vii înaintea împăratului și să spui, Doamne, sau datornicului, celul care ți-a dat, ți-a împrumutat această datorie, pare și ciudat cum cineva împrumută 10.000 de talanți sau 10.000 de galbeni, ceva care nu... Hai că împrumuți 1, 2, 5, 10, 1.000, 2.000, dar până la urmă spui, omule, pe cât mai vrei? Păi mai vreau încă până la 10.000 și mi-ai dat ceva înapoi, nu ți-am dat nimic înapoi. Este stupid parcă să-i dai atâția împrumut unui om, însă de aceea este pus așa de tare în discrepanță pilda aceasta, ca să înțelegem, Dumnezeu, noi avem o datorie față de El prin căderea lui Adam în păcat. Asta este datoria noastră. Datoria aceasta pe care noi o avem față de împăratul, față de creatorul, asta nu se poate plăti omenește, nu se poate răscumpăra. Însă omul acesta n-a înțeles, mai lasă-mă, mai îngăduie-mă. Și lumea din ziua de aceasta tot așa apelează, spune, mai lasă-mă, mai îngăduie-mă. Și multă lume aleargă și încearcă ca să se ispășească de această datorie. Mă uitam la budiști, merg kilometri întregi pe jos, pe burtă, se ridică, se coboară și merg, au și în mâini, și în picioare, și în genunchi, tot felul de roți, de cauciuc, de motorete, de motociclete, care să nu se uzeze palmele, și oamenii fac și încep să încerce să ispășească această datorie și această vină a păcatului care apasă asupra umerilor noștri. Și împăratul spune, tu nu poți plăti această datorie. Dar El nu ne cheamă ca să vedem numai că nu putem plăti. Ne cheamă să vedem fața Lui și al treilea lucru, ne cheamă să învățăm ceea ce El face, să facem și noi. Să învățăm ceea ce El a făcut, să facem și noi. Că vedeți mai departe, omul acesta, după ce primește această grațiere, această iertare, la rândul lui, după ce că nu a înțeles ceea ce a făcut împăratul pentru el, că nu ci un canon, că nicio lucrare omenească nu poate ispăși fără de legea noastră. Nu ne poate... De multe ori spuneam, Dumnezeu este supărat pe noi și a căzut din fața lui omenirea prin păcatul lui Adam și Eva și a trebuit ca fiul lui să moară pentru noi, ca să se împace cu noi. Însă nu este așa. Dumnezeu ne împacă pe noi cu El, nu pe El cu noi. Noi avem din nou, noi am căzut din fața Lui, El a rămas același, Dumnezeu a rămas același, neclintit, acel care stătea înainte de vorbă de a cădea în păcat cu omul și același care stă și după ce a căzut în păcat, tot cu omul stă de vorbă. Problema nu e la El, problema este la noi, despărțirea este între noi și El, nu între El și noi. De aceea Dumnezeu, pentru că ne-a iubit atât de mult, a trimis pe Fiul Lui ca oricine crede în jertfa Lui să fie mântuit, asta este ce a făcut Domnul pentru noi. Asta este. Nu poți plăti nici o pomană, nici două, nici zece. Nici nu te poți ruga pentru cei care au murit, nici pentru cei care s-au trecut și cu asta să-L îndupleci pe Dumnezeu. Nu. Iertarea aceasta vine de la Dumnezeu către noi. Slăvit să fie Domnul. Ăsta este Dumnezeul nostru. Amin? Acceptați. Însă vom trece și să înțelegem mai departe de ce Domnul ne dă această lecție. Mai avem o pildă, pilda lui Iov. Am mai luat o pildă, pilda lui Iov. Iov vine și un om sfânt, un om care Dumnezeu vorbește despre el că este sfânt, spune că cel mai sfânt om de pe pământ. Și Iov acesta, când ajunge în încercarea pe care Dumnezeu o îngăduie, pe care Dumnezeu o lasă peste viața lui, la un moment dat începe să stea de vorbă cu Domnul și spune, Doamne, unde ești? Dacă eu am greșit, dacă mintea mea, spune el, nu mi-a alunecat niciodată, ochii mei nu s-au oprit niciodată asupra unei fete fecioare, Doamne, orfanul și-a găsit loc la mine în casă, flămândul n-a plecat din casa mea, să nu știe ce înseamnă să fie sătul. Doamne, eu vreau să spun că dacă eu am greșit, unde ești? Haide și stai de vorbă cu mine, haide să comunicăm, nu-ți ascunde fața de mine. Acest om, acest Iov, comunică cu Dumnezeu și argumentele care el le aduce sunt extraordinare. Poate că puțin oameni, sau poate de la el încoace n-au mai fost oameni care să poată să zică lucrul acesta. Și totuși, Iov, după ce Dumnezeu se ridică și spune, Iov, hai să stăm de vorbă. După ce Iov vede slava lui Dumnezeu, după ce Iov vede măreția lui Dumnezeu, și ce spune? Iov spune în versetul 42, după ce Domnul îi arată măreția lui, Iov începe să spune în versetul 42 cu versetul 5: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Iov, când a văzut slava lui Dumnezeu, față de prezența lui Dumnezeu, nu poți să spui altceva decât ce a spus Iov. Am văzut fața ta, Doamne, și îmi dau seama că tot ceea ce eu sunt, toate faptele mele, îți cauți că mi-e greu de mine, Doamne. Atât ești de sfânt, atât ești de mare, atât ești de mare îndurarea și bunătatea ta, Doamne. Ochii mei, urechea mea a auzit de tine, însă acum ochii mei te-au văzut, și când vezi slava lui Dumnezeu, atitudinea aceasta te inundă. Unul din aspectele care ai înțeles că zidul acesta se poate dărâma între noi și Dumnezeu este că îți dai seama și realizezi de măreția lui Dumnezeu și spui: Doamne, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă, îmi pun mâna la gură și tac. Și ori de câte ori mi se spune la casa Domnului ceea ce vreau să fac, ori de câte ori mă duc de la casa Domnului: Doamne, vreau să mărturisesc despre tine, să spun: mare este jertfa ta, mare este îndurarea ta, mare este măreția ta, mare este împăratul, mare este creatorul, mare este Domnul. Nimic altceva să nu iasă după buzele noastre, pentru că dacă începem să ne comparăm unii cu alții sau între noi, găsim poate că multe lucruri cu care am putea să ne comparăm. Însă dacă ne uităm la îndurarea lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu, la slava lui Dumnezeu, atunci nu poți să spui decât: îmi pun degetul la gură și zic: Doamne, ai milă de mine. Mare ești și mare este îndurarea ta. Primul punct am spus privește slava Domnului. Al doilea punct am zis să ne judecăm. Și această judecată, spuneam, se face doar între tine, între Dumnezeu și tine. Între Dumnezeu și tine și numai în prezența lui Dumnezeu. Astfel de judecăți se fac doar în prezența lui Dumnezeu. Altfel nu le poți face, pentru că sunt șubrede, sunt părtănitoare, sunt omenești și nu sunt dumnezeiești. Și doar Dumnezeu cunoaște toate lucrurile pe deplin. El cunoaște adevărul, El vede totul în desăvârșire. Noi vedem în parte, cunoaștem în parte, adevărul este relativ la noi, toate lucrurile sunt în parte, pentru că doar noi suntem oameni care încă nu suntem desăvârșiți. Însă când va veni El și ne va transforma, despre acea transformare care vorbea fratele Romulus astăzi, când va veni Hristos, ne va transforma și atunci vom fi ca El și vom vedea ca El totul pe deplin. Amin? Ajută-ne, Doamne! Al treilea lucru cu care vreau să închei este, cu toate că am mai amintit printre ele, este să privim bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Să privim bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Zidul care se dărâmă și poate fi dărâmat, spuneam mai înainte, nu iese prin forța noastră. Unealta, berbecele, butonul ăla, leșen sau delit sau cum vreți voi să spuneți, picamărul acela, este doar în mâna lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L accesăm doar din mâna lui Dumnezeu. Venind la El, căutând fața, slava lui Dumnezeu, zidul începe să se dărâme. Pentru că mi-am pus întrebarea: Doamne, dar de ce să mă tot ierți? Că am venit ani de zile înaintea Domnului cu aceeași rugăciune. Doamne, iartă-mă, ai milă de mine. Și o voi face în continuare. Însă atitudinea în care eu vineam, spuneam: Doamne, iar iartă-mă, iar am greșit. Iar iartă-mă, iar am greșit. Și diavolul te ține mic și diavolul îți spune acest tablou a vieții tale, ori de câte ori vii, mai ales înaintea Domnului, ori de câte ori vrei să faci o lucrare, mai ales în prezența lui Dumnezeu, și spune: tu nu ești vrednic și tu nu ești vrednic. Și așa este. Noi nu suntem vrednici, însă Dumnezeu este vrednic. Ne uităm la El, ne judecăm cu El și de așa zidul se micșorează, pentru că dacă noi îl dărâmăm sau Domnul dărâmă, ar trebui să demoleze zilnic zidurile, ca ce? Ca să putem face repede altul. Că nu te întorci bine de la prezența lui Dumnezeu și deja începi. O neatenție, o neveghere, o nefacere de bine, că cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. O îndoială și îndoiala. Știți că și îndoiala este păcat. Și zidul acesta nici nu te-ai întors bine și iar se... Și tu ești numai la dărâmat pe acolo. Și obosit. Dar haide să lăsăm pe Domnul să-L dărâme. Vine înaintea Lui și Domnul când îl dărâmă, El dărâmă cu desăvârșire și El face și schimbare. Ăsta este ultimul punct cu care vreau să vin înaintea noastră. Să ne uităm, să privim la bunătatea și îndurarea Lui Dumnezeu. Cheia pentru noi astăzi, să înțelegem că bunătatea și îndurarea Lui Dumnezeu face totul în noi și pentru noi. Haideți să umblăm în ea, să nu mai ieșim din afară. Și mă uitam în Roman 5:8, unde cuvântul Domnului ne spune, puteți citi, chiar spuneam, citeam, puteți citi tot capitolul 5 dumneavoastră acasă, aici nu avem timp. În Roman, capitolul 5, versetul 8 și 9. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult, cum când suntem socotiți, neprihăniți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Amin? Dar Dumnezeu își arată dragostea. Asta este dragostea Lui Dumnezeu, frații mei. Haideți să ne uităm și să ne țintim privirea către dragostea Lui Dumnezeu față de noi. Dragostea Lui Dumnezeu este că pe când eram noi încă păcătoși, pe când eram noi încă despărțiți de El, spune aici Apostolul Pavel, pe când eram noi încă fără de El, în necunoștință de El, pe când atunci încă Dumnezeu se îndura de noi. Dar acum când noi îl cunoaștem, dar acum când El s-a făcut de cunoscut, cu atât mai mult, spune cuvântul Domnului, uitați-vă la harul și la îndurarea Lui Dumnezeu care este în jertfa Lui Iisus Hristos. Își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit. Asta este îndurarea Lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a dat ce a fost mai bun. A dat totul, nu ce a fost mai bun, a dat totul. Mă uitam, Doamne, zic, dar Tu încerci să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu galaxiile, universul, pământul, cei pe pământ, cei sub pământ. Sunt milioane de galaxii, de univers, cetatea, Ierusalimul nou, toate, este, nici nu ne trece, la mintea omului n-a ajuns, spune Pavel, la mintea noastră încă n-a ajuns, atât de bogat. Dar vreau să vă zic, la ceea ce a ținut Dumnezeu mai mult, El aia a dat pentru noi, este Dumnezeu Iisus Hristos. S-a întrupat, a venit pe pământ și noi prin aceasta astăzi putem accesa această putere. Doamne, eu prin jertfa Ta astăzi vin la Tine. Care este mila și îndurarea Domnului? Jertfa lui Iisus Hristos. Un alt cuvânt, sunt atâtea, mi-am pus semne, dar nu avem noi timp să le citim pe toate, doar câteva. Haideți să citim și Ioan 3:1, unde cuvântul Domnului spune așa. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Vedeți, după ce Hristos a murit pentru noi, după ce noi am acceptat că Hristos și-a dat viața pentru noi, al doilea lucru pe care noi îl vedem în dragostea lui Dumnezeu este că El ne-a făcut copiii Lui și suntem. El ne-a înfiat și noi suntem copiii Lui. Noi suntem. Dragostea lui Dumnezeu, spune aici Ioan, glorie ție, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnului. Slăvit să fie Domnul. O biserică de oameni care se pot numi copiii lui Dumnezeu. Aveți un nume divin, avem un nume divin, că și eu sunt inclusiv. Mesajul este și pentru mine, că deja vă vestesc dumneavoastră și pentru mine nu. Ar fi un paradox. Eu mă lupt cu același lucru. Mesajul are același efect în viața mea, pentru familia mea, pentru viața mea. Și mă uit la mine și zic, Doamne, și eu sunt copilul Tău, de aceea vreau să mă port ca un copil al Tău. Numele Tău este scris pe fruntea mea și în inima mea. Tu ți-ai făcut un templu din viața mea, iar numele meu l-ai scris în cartea vieții, iar eu de acum încolo sunt copilul Tău. Asta este harul și îndurarea Lui Dumnezeu. Asta face ca să cadă zidul de despărțire între noi. Jertfa, îndurarea, fără merit, fără efortul nostru firesc, să spunem așa. Pentru că după ce ești copilul lui Dumnezeu, să nu înțelegeți că de acum încolo suntem copilul lui Dumnezeu și mergem și toate lucrurile se întâmplă în viața noastră, mergem din biruință în biruință, din putere în putere, din slavă în slavă. Nu, noi trebuie să rămânem în prezența lui Dumnezeu ca să putem să mergem din slavă în slavă, din biruință în biruință. Și când trecem prin valea umbrei morții, acea vale să o prefacem în izvoare de apă vii. Noi rămânem în prezența lui Dumnezeu și așa putem să rămânem. Noi rămânem copiii lui Dumnezeu. Noi rămânem în harul lui Dumnezeu. Noi nu încetăm să ne uităm la îndurarea lui Dumnezeu și așa noi putem să mergem. Noi doar așa avem biruință. Un psalmist spune, Doamne, o clipă parcă ți-ai întors fața de la mine și m-am clătinat. Eram să cad, eram să mă prăbușesc. Fără fața lui Dumnezeu, fără să nu țintești ochii asupra jertfei, asupra măreției, asupra împăratului, nu avem cum să ieșim biruitori. Zidul acela nu despare dintre noi. Zidul acela se va face din nou, vom ajunge niște oameni obosiți, osteniți, cu o forță fizică omenească care și așa în prezența lui Dumnezeu nu poate fi desăvârșită. Tot ceea ce facem noi, toate lucrurile spune că sunt ca o... Toate lucrurile, eu vorbesc despre lucrurile bune, toate lucrurile bune care noi le facem în prezența Sfințeniei Dumnezeu, atât de sfânt este Dumnezeu. Dumnezeu între Dumnezeu și oameni, între Dumnezeu și păcat în primul rând, nu a ajuns nicio înțelegere, de aceea noi trebuie să ne dezbrăcăm, să lăsăm lucrurile acestea. Între Dumnezeu și păcat nu a ajuns, nu este încă niciun contract, nu s-a făcut și nu va fi niciodată, pentru că Dumnezeu este sfânt și în prezența lui păcatul dispare. De aceea ori de câte ori vin înaintea Domnului, vin și spun: Doamne, nu vreau să-mi depart ochii de la Tine, de la calea Ta, de la cuvântul Tău, de la ceea ce Tu mi-ai spus. Doamne, nu vreau să mă lași fără Duhul Tău ce sfânt, pentru că Dumnezeu a trimis, după ce s-a lăsat Iisus Hristos la cer, a trimis la noi un mângâitor. Un mângâitor. Și acest mângâitor este cu noi și în noi. Și acest mângâitor lucrează nu numai pentru noi, nu numai te scapă de păcat, ci lucrează și în noi. Și în noi lucrează sfințenia, și în noi eliberarea, și în noi iertarea. Duhul acesta, Duhul Sfânt mijlocește în noi, pentru noi și în noi. În noi, fraților, în noi. Nu uitați lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu, de fapt toată Trinitatea locuiește în noi, însă lucrarea Duhului Sfânt este să lucreze în noi desăvârșirea Lui. Amin? Să lucreze în noi sfințenia, să lucreze în noi lepădarea, să lucreze în noi biruința, amin? Ăsta este Dumnezeu care a fost dat și a fost lăsat. Nu suntem orfani, nu suntem mai nimănui. Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt nu face nici el ce orice, ci ia ce este al lui Hristos și ne învață, ne sfătuiește și ne spune: eu sunt cu voi, eu sunt în voi, eu mijlocesc pentru voi. De ce să ascultăm de diavolul să spunem: suntem predispuși? Și m-am surprins în capcana aceasta. Domnul spune, chiar și prin cuvânt profetic, de multe ori mi-a vorbit, sau odată mi-a vorbit și spune: vezi că sunt cu tine, vei trece prin două încercări, dar eu sunt cu tine. Domnul spune: frate, eu sunt cu tine și întărește-te și îmbărbătează-te. Mai degrabă, prin omul acesta pământesc, tindem să ascultăm de vocea celui rău: Domnul nu este cu tine. Fii liniștit, Domnul nu te aude. Chiar Domnul ți-a vorbit? Oare Dumnezeu ți-a zis? Chiar crezi? Și suntem predispuși repede să ascultăm vocea. Sataniștii și toți oamenii ăștia care se ocupă de tot felul de ocultisme și oamenii care zice că, da, e o stupiditate. Dumnezeu nu există, dar diavolul există. Duhuri sunt, duhurile sunt, diavolul este, pentru că răul vedem între noi, dar Dumnezeu nu este. Și mai repede oamenii spune: dar Dumnezeu nu este. Este un paradox parcă pentru mintea noastră. Dacă este diavol, trebuie să fie și Dumnezeu. N-ai cum să... Ori este diavolul Dumnezeu, ori este Dumnezeu Dumnezeu. Pentru că un ban faz, nu poți să-l spui că e faz dacă n-ai unul bun. Dacă ai numai un ban și nu poți compara cu altul care este original, de aceea nu... Este o stupiditate. Ascultați de vocea lui Dumnezeu mai întâi. Sau numai de vocea lui Dumnezeu. Aruncați în spate. Când vine diavolul: eu știu că Dumnezeu m-a salvat. Eu știu că Dumnezeu m-a mântuit. Eu știu că Dumnezeu m-a eliberat. Eu știu că Dumnezeu este cel ce mă ține în palma Lui. Eu am intrat în harul lui Dumnezeu. Eu am intrat în harul. Vedeți ce har ne-a arătat Dumnezeu. Vedeți ce dragoste. A te abate de la harul lui Dumnezeu. Noi am dat definiție și Biblia dă o definiție în aspectul acesta. Harul lui Dumnezeu este darul nemeritat, spunem noi, nu? Darul nemeritat pe care Dumnezeu ni l-a dat. Tot s-a vorbit astăzi despre har. Au avut oamenii din Isaia, după vremea lui Isaia, din Vechiul Testament, după vremea lui Mose, au avut har sau nu au avut? Noi mai avem har sau nu mai? Noi trăim prin har. și știm că harul nou ne-a fost mai descoperit ca lor, pentru că Dumnezeu ne-a împăcat cu El, ne-a împăcat pe noi cu El, pentru, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ispășindu-ne, izbăvindu-ne. Și a ieșit din acest har. Har înseamnă, parcă și un pic mai mult putem spune, a vedea fața lui Dumnezeu, a sta în prezența feței lui Dumnezeu. Asta este harul, fraților. Nu numai darul nemeritat, ci harul este, eu stau neîncetat în fața lui Dumnezeu și harul acesta se răsfrânge totdeauna peste mine. Harul acesta se răsfrânge, curge totdeauna peste mine. Harul acesta mă înconjoară, mă învelește. Fără acest har, nu avem cum să venim înaintea Domnului, înaintea Tatălui, ci doar prin har. Amin? B, la punctul 3, este iertarea lui Dumnezeu. Mi-am pus o întrebare. Cum vom cunoaște că suntem iertați? Cum putem să identificăm și acest lucru? Să cunoaștem că iertarea lui Dumnezeu a intrat în viața noastră. După cum spuneam că harul lui Dumnezeu înseamnă a sta în fața, a vedea fața lui Dumnezeu, a sta în prezența Lui și iertarea. Și iertarea nu înseamnă numai a te elibera, a uita Dumnezeu de ceea ce tu ai făcut, a arunca în marea uitării, a pune într-un loc departe de fața lui Dumnezeu, fără de legile noastre, nu numai atât. Pentru că dacă ar face numai atât, a doua zi avem aceeași problemă și a treia zi avem aceeași problemă și dacă nu după 3 zile, cel puțin după 1 săptămână și dacă nu după 1 săptămână, cel târziu după 1 lună și problema noastră se agravează în fiecare zi și devine și rămâne neîncetat în fața noastră. Iertarea lui Dumnezeu, pentru că de asta avem noi nevoie, ca zidul acesta să defie, veniți să ne judecăm, spuneam, că să vă iert, să aduc această eliberare, este iertarea lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult, înseamnă pe lângă a uita, a șterge fără de legea noastră, înseamnă a fi vindecat. A fi vindecat de problema ta. A fi vindecat de neputința ta. A fi vindecat de fără de legea ta. Haideți să mergem să înțelegem și pasul acesta mai mult. Doamne, ca să poți să ieși biruitor, ca zidul acesta să nu mai facă despărțire între mine și tine, ajută-mă să înțeleg că iertarea aceasta înseamnă vindecare. Uitați-vă la robul acela care i s-a iertat și care n-a înțeles iertarea aceasta. Care n-a înțeles, pentru că, după cum spuneam mai înainte, n-a înțeles pentru că el mai cerea timp. Cum să poți să plătești ceva având puțin mai mult timp? Ceva ce nu se poate plăti. Poți să ai timpul din lume, că lucrul care nu se poate plăti, nu se poate plăti. Și al doilea lucru, el nu a înțeles această iertare pentru că iertarea aceasta se manifestă între noi, fraților. Când ești vindecat, când ești iertat cu adevărat, te raportezi față de fratele tău cu aceeași iertare. Vindecare egal raportare la fratele meu cu aceeași îndurare cum Dumnezeu s-a purtat la